Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще започне с поредицата на пастор Едуард Кешешан «Господи, дължиш ми обяснение. Изграждане на духовния живот и характера». Продължаваме с коментара на Дерек Принс относно един духовен закон и накрая ще ви представим материала на Красин Кирилов под заглавие «На кого да вярвам?». Останете с радио Гъсът на надеждата ви. Пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Възпитателните страдания не са последствия от непосредствен грях. Те са предизвикателства, често ги наричаме изпитания, с които Бог ни среща, за да предизвика развитие и растеж. Замислени са от Божието провидение да произвеждат положителни характерни черти в нас. Редица библейски текстове потвърждават Божиите съзидателни намерения с допускането на по-горещи опитности по житейския ни път. Ще ви направи впечатление честата употреба на думи като учи, обучава или усъвършенства. И Бог те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната на теб и на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста. Книгата Второзаконие, 8 глава, 3 стих. Христос в дните на плътта си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като бе послушан поради благословението си, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Посланието до Евреите, 5 глава, 7 до 9 стих. И още един стих, 10 от посланието на Евреите, 2 глава, защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинатели на тяхното спасение.
Много, изключително много са ползите, които извличаме от изпитанията по отношение на своята духовна и морална същност. Апостол Павел счита, че имаме основание да се хвалим в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух. Закаляването, което Бог постига в нас чрез трудностите, спомага за изграждането на характер, основан не върху някаква суха теория, колкото и да е добра тя, но върху изпитаната правда. Тази изпитана или проверена, подложена на тест духовна устойчивост, от своя страна подготвя пътя на надеждата, вярата и любовта. Апостол Яков споделя същата идея. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Един от тези добри духовни плодове е будността, бдителността срещу греха. Живият християнин ще е в състояние да разпознае всяко приближаване на неприятеля и да предотврати възможните проистичащи от това загуби. Осъзнаването на факта, че можем да бъдем атакувани и съблазнени всеки момент и на всяко място, развива здравия дух на постоянната бойна готовност. Разказва се за един рибар преди много години по Средиземноморието, чийто улов бил най-предпочитания на пазара. Винаги свежа, жизнена и здрава, неговата риба се продавала на най-висока цена. Напразно другите рибари се опитвали да открият тайната на неговия успех. Едва след смъртта му златната формула била разкрита от неговия син. И тя била колкото проста, толкова и ефективна. След като зареждал своя изкуствен водоем с уловената риба, старият рибар пускал в него няколко хищни морски котки. Постоянната предпазливост от възможна атака поддържал всички риби в активно състояние. Така те не изпадали в летаргия, предизвикана от обездвижването в резервуара. Именно тяхната очевидна енергичност привличала вниманието на взискателните клиенти. Не допуска ли Бог същото с нас? Не трябва ли ние да бъдем постоянно в защитна позиция? Може би подобна провокация е точно това, от което се нуждаем, за да изградим необходимите качества за антагонистичната действителност, в която живеем. По подобен начин и нас Бог поставя в ситуации, които понякога ни идват в повече, но не може да се отрече, че крайните резултати в действителност са много ценни.
Страданието е средство, което Господ използва, за да привлече нашето внимание. Може би само Той знае защо понякога Той е единственото средство, което може да постигне този резултат. Увлечени в своите егоистични цели, завладени от своите земни интереси, не обръщаме внимание на Божиите нежни покани за духовна промяна. Затова не трябва да го обвиняваме, когато използва нетрадиционни способи, за да ни привлече към себе си. Клайв Луис в книгата си «Проблемът на болката» пише: Бог шепне чрез удоволствията, говори чрез съвестта, но вика чрез нашите болки. Те са неговият мегафон за разтърсване на един глух свят.
Страданието ни помага да отдаваме предимство на нещата с вечна стойност, да ревизираме ценностната си система. Едва когато се почувстваме натясно, започваме да осъзнаваме колко важни неща в живота си сме пропуснали и пренебрегнали и промениме отношението си към тях. Също така се оттърсваме от излишни и вредни неща, които са обременявали живота ни.
Бог използва страданието, за да ни доведе до духовна зрелост. Авторът на посланието към евреите дава пример с служителската педагогика. Ако търпите наказания, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му ни наказва? Имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, защото те за малко време са ни наказвали според както им било угодно. Посланието на евреите, 12 глава, 7, 9 и 10 стихове. Във всичко това може да се открие градивна целенасоченост. а Той – за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез Него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колене. Посланието до Евреите, 12 глава, 11 и 12 стихове.
Изпитанията ни правят и по-издръжливи. Млад християнин от Уганда, Хенри, бил на път, когато внезапно автобусът попаднал под обстрела на партизани, участващи в гражданската война. Снаряд струшил черепа му и отнесъл половината му лице. Християнска организация съдействала да замине за Монреал, където претърпял редица операции. Веднъж го посетил пастор, който искал да го ободри и насърчи. Когато на мястото на лицето видял само голяма бяла превръзка, почти не знаел как да реагира. Но очите на Хенри горели. Те единствени се виждали през двата малки отвора на превръзката. Понеже не можел и да говори, той написал на една бележка: Бог никога не ни обещавал приятно пътуване. Обещал ни е сигурно пристигане.
Страданието преобразява молитвения ни живот. Стимулира го. Учи ни как да се молим правилно. Въпреки че вярващите хора, разбира се, практикуват молитвата, оказва се, че по време на изпитание нещата се променят, и то в положителна посока. Молитвите стават по-искрени, по-истински, по-настойчиви, по-сериозни, по-постоянни, по-фокусирани. Неформални, немеханични, неповърхностни. Защо? Защото някъде в живота ни или в живота на любими хора се е появила болката. И ето, че тя ни връща с по-голяма сила към Бога. Един мъж, чето съпруга била в критично здравословно състояние, веднъж сподели: Винаги съм се молил, откакто съм станал християнин, но никога както сега. Изпитвам сериозно себе си, защото не искам някой мой грях да попречи на молитвите ми за моята съпруга. През последните 6 седмици научих повече за молитвата, отколкото през изминалите 20 години. Вярвам, че моите молитви ще бъдат различни за целия остатък от живота ми. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Посланието до Римляните, 8 глава, 26 стих.
Скъпи приятели, страданието развива и чувството ни на благодарност. Прави ни по-благодарни за нещата, които имаме. Когато загубим нещо, тогава започваме истински да го ценим. Не само това, но като че ли вече оценяваме повече и всичко, което не сме още загубили. Често ставаме склонни да мислим, че нещата, които притежаваме, просто ни се полагат, вместо да ги приемем с благодарност към Бога. Не е задължително да сме здрави и благополучни, да имаме добра работа, щастливо семейство, послушни деца, любящ партньор, верни приятели, удобен дом и така нататък. И ако се радваме на всичко това, или дори само на едно от тях, става дума за чиста Божия милост. Много мъдро е това, което казва в молитвата си един християнски автор: Господи, благодаря ти за това, което си ми дал, за това, което не си ми дал и за това, което си ми отнел. Нека да прочетем началото на посланието до Филипяните. Няма как да не забележим вълнението на апостола, тъгата му по любимата църква, особено когато се чувства изолиран в затворническата килия. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашият Отец, и от Господ Исус Христос. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега, като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добре дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. И право е да мисля това за всички вас, понеже сте в сърцето ми, тъй като вие всички сте съучастници с мен в благодата, както в оковите ми, така и в защитата и в утвърждаването на благовестието. защото Бог ми е свидетел как милее за всички ви със сърдечната любов на Христос Исус. Това са началните стихове от посланието до Филипяните, първа глава. Известният етиопски философ Локман, живял 11 век преди Христа, бил още роб, когато неговият господар му подарил един горчив пъпеш, за да види неговата реакция. Локман веднага го нарязал и изял целия. Как е възможно, учудил се господарят, да изядеш такъв отвратителен плод? Мъдрият роб любезно отговорил: Господарю, ти си ми давал толкова много добри неща, че не виждам никакъв проблем в това, веднъж живота си да получа един горчив плод от твоята ръка. Този благодарен отговор така силно трогнал сърцето на господаря, че още в момента той подарил свободата на роба. Горчивият плод също може да донесе благословение. След като разказва драматичната история на своята инвалидност, Стейси Джеймс, съвсем младо момиче, в края споделя: До днес аз не съм огорчена от обстоятелствата в своя живот. След като видях добротата на Бога, станах по-силна личност и предпочитам да бъда инвалид, който познава Бога, отколкото професионален атлет-милионер, който ще прекара вечността без Него.
Урок, който получаваме от страданието, е смирението. Молим се на Бога за благословение и успех. И когато Той ги излее в живота ни, когато наберем скорост, когато преуспеем в някакво отношение, грешното ни естество започва да се надига и да забравя на кого се дължи всичко това. Много е вероятно по този повод да преживеем някои смиряващи опитности, аранжирани от нашия небесен баща специално за нас. Изцяло в наша полза. Защото гордостта веднага се появява, щом дойдат незгоди и нещастия. Самонадеяността, която сме развили вследствие някои криворазбрани физически, материални, духовни, социални или други преимущества, моментално се отива. Това не е ли полезно? Затова мъдрите християни ценят, а даже понякога искат от Бог подобна строга намеса, за да не допускат израждане на своите характери. Трудностите ни карат да се чувстваме сломени и безпомощни, а това ни привежда в състояние на смирение. Точно това е състоянието, което ни прави годни за употреба от Бога. Той дава специални предимства на смирените хора. Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Посланието на Яков, 4 глава, 6 стих. Чарлз Спърджън казва: имаш две възможности. Или да си смирен, или да бъдеш смиряван. Вие, скъпи приятели, какво предпочитате?
Страданията ни учат и да потърсим подкрепа от другите, от Бога и от хората. А това е функция на смирението. Псалмистът Давид ни съветва: възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. А апостол Павел ни насочва към ближния: един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. Ако никога не изпитате нужда от Божията помощ или от съдействието на себеподобните, никога не бихте узнали колко важни са всички тези неща за нас хората. Ако им позволим на другите да протегнат към нас приятелска ръка, ще се убедим, че те наистина разполагат с ресурс да ни помогнат. Човек никога не е толкова силен, мъдър и голям, че да не се нуждае от помощ. Колкото и трудно понякога да разбираме Божиите решения, колкото и дълбоко да ни разочароват хората, нека да си признаем, че наистина се нуждаем от всички тях.
Страданието ни учи да се чувстваме на другите, да развием страдания, да виждаме нуждите на хората около нас. Когато се докоснем до скръпта на някого, бързо установяваме, че в една или друга степен се държим неадекватно. Успокояваме и насърчаваме потърпевшия, опитваме се да споделим чувствата му и се опитваме да му вдъхнем надежда. Но в даден момент започваме да усещаме, че сме безпомощни да направим нещо повече. Проблемът си е негов, страданието му е дълбоко, а ние нито знаем какво да посъветваме, нито знаем за какво да се помолим на Бог. И тогава, изпитвайки обяснима неловкост, бързаме да се приберем в своя свят такъв, какъвто сме успели да си го уредим, по-уютен, по-сигурен, по-познат. Нещата обаче коренно се променят, когато болката похлопа на нашата врата. Тогава изведнъж се възприемаме като членове на голямото човешко семейство. Всички различия, които са ни разделили, стават маловажни. Нашите конфликти и причините за тях вече изглеждат незначителни. Културните, етническите, икономическите и религиозните предразсъдъци се превръщат в абсурд. Даже персоналните и колективните ни връзки внезапно секват. На какво се дължи тази огромна промяна? На факта, че сега страданието не е вън от територията на нашия живот, а е сполетяло нас или най-обичните ни хора. Чуйте прекрасното мнение на апостол Павел за стойността на утехата, както и възхищението му от това, което Бог прави за нас и чрез нас страданието ни. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквото и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога, защото както изобилстват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилства чрез Христос. Второто послание до Коринтяните, 1 глава, 3 до 5 стихове.
Един от най-удивителните възпитателни ефекти на изпитанията върху нас е развиването на безусловна любов към другите. Нека да не забравяме, че това е Божият вид любов и да я проявяваме естествено и доброволно. Това означава, че сме заприличали на Бога по най-важния показател. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните, обяснява Исус. На своите последователи думите му са записани в Евангелието на Матей 5 глава. И благославите онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете, съветва Павел в Римляни 12 глава 14 стих.
Страданието ни подготвя за по-пълноценна бъдеща служба. Развива в нас черти, умения, качества, които са особено необходими в работата за духовното подпомагане на другите хора. Писанието е пълно с примери за големи изпитания и преследвания на много Божии служители, като етап от подготовката им за участие в неговото дело. Дори бегал поглед върху биографите на Йосиф, Моисей, Давид, Павел, ще потвърди това. Христос илюстрира тази идея, че с един малък, но достатъчно красноречив детайл в притчата си за лозата. Аз съм истинската лоза и моят Отец е земеделецът. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Цитат от Евангелието Йоан, 15 глава, 1-2 стих. Забелязахте ли какво правят лозарите с лозовата пръчка, ако са решили да берат грозди от нея? Подрязвате, очиствате от излишните клонки, за да насочат метаболизма и към раждането на плод. А виждали сте какво прави лозата, когато я подрежат? Плаче. Да, наистина плаче. Защото когато те подрежат, боли.
Скъпи приятели, изпитанията ни променят и това е, може би, най-важният резултат от тях. И със сигурност е така. След кризата никога не сме същите. Или ставаме по-силни и мъдри, по-благородни и съчувствителни, по-сигурни в Бога или пък по-слаби, разочаровани, озлобени, ожесточени, обезверени. Или се издигаме нагоре, или слизаме надолу. А посоката зависи от нас. Всеки от нас преживява своите Гецимани и Голготи, но е много важно как ще излезем от тях, като победители или като пораженци. От значение какво ще се роди чрез това страдание, нов товар от ненавист и отчаяние в света или подобно на кристалните сълзи на бисерната мида, ще пресъздадем болката в съкровище.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
я на тебе и за тебя. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с размисли върху думите на Христос, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. И друг път в наши програми сме разсъждавали върху тези думи, тъй като те са изключително дълбоки. Днес ще помислим малко върху примера на апостол Павел и как неговият живот е всъщност една илюстрация на този принцип. Във 2 Коринтени, 12 глава, 7 до 10 стихове, той казва следното: «А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник на седена да ме мъчи, та да не се превъзнасям». По-надолу той обяснява: «Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен». Много хора смятат, че когато един истински духовен човек се моли на Бога, той винаги получава положителен отговор на молитвите си. Но ако това е вярно, тогава апостол Павел не е духовна личност, защото той се моли три пъти и получава отговор «не». Ето какво казва самият той: «Но Господ ми рече: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена». С други думи, Бог казва: «Искаш моята сила? Тя ще бъде изявена в твоята слабост». След това Павел произнася свързващата фраза: «И тъй». И тъй, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Как е възможно един човек да изпитва удоволствие от немощи, укори и гонения? Защо? Апостолът казва: «Тези неща ме смиряват, те ме водят към ниското. Всеки път, когато отивам надолу, аз получавам повече от Бога. Когато съм слаб, тогава съм силен. Когато се хваля с моите немощи, Божията слава почива върху мен. А когато разчитам на своята интелигентност, на своите способности, на своя опит или сила, тогава Бог се оттегля от мен». Може би сте чували историята на Чарлз Симпсън, когато проповядвал в Нова Зеландия. Той имал много голям успех, всичко вървяло фантастично добре. Хората откликвали, стичал се много народ. Веднъж, когато бил на път за вкъщи, той си казал: «Ето, тази вечер бях истинският аз». По-нататък в живота си той споделя: «В този миг, може би, Бог е казал на своя дух: „Покажи му кой е той“». На следващата вечер, продължава разказа си Симпсън, нямаше никакви хора, никакво благословение. Думите просто не стигаха до ушите на слушателите, а падаха на земята. Когато се върнал вкъщи, осъзнал, че всъщност Господ му е показал кой е той. С други думи, когато разчитаме на себе си, на своята сила и мъдрост, Бог казва: «Добре, продължавай, но без мен. Виж какво можеш сам». Този принцип е обобщен в Йоан 3 глава 30 стих в едни думи, изречени от Йоан Кръстител. Той говори за взаимоотношенията си с Исус, Месия, на когото приготвя пътя. И казва следното: «Той трябва да расте, аз да се смалявам». Ето това е прогрес. Той да се смалява постоянно, за да може Исус да расте. Известният евангелизатор Муди казва следното: «Като млад човек, служих на Господа и си представях, че даровете Божии са наредени като в библиотека и най-добрите са на върха на библиотеката и аз трябва да се протегна, за да ги взема. По-късно започнах да разбирам, че те са на най-ниското място в библиотеката и аз трябва да се наведа, за да ги взема. Прекрасна илюстрация за изразяване на тази важна истина. Нека минем още една стъпка по-напред. Нека приложим този принцип не само във взаимоотношенията си с Бога, но и във взаимоотношенията ни с другите хора. Всъщност, за да разберем какво е истинското ни отношение към Бога, трябва да разберем как се отнасяме с другите. Смирението е изключително важно и в двата случая. Ето два текста от Новия Завет, които подкрепят тази мисъл. Филипяни 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство или щеславие, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Другият стих е Ефесяни 5:21. Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. Почит. Подчиняване. Две много хубави думи. Доказателство за нашия страх от Господа е подчиняването един към друг. Ако кажем, че се подчиняваме на Бога и не се подчиняваме един на друг, ние се мамим. Защото доказателството за подчинението ни към Бога е нашето отношение към другите хора. Ето още два примера. Този път от Стария Завет от книгата Битие. Битие 13 глава, започваме от 5 стих. Тук се говори за отношенията между патриарха Аврам и неговия племенник Лот. Също и Лот, като придружаваше Аврам, имаше овци, говеда и шатри. И понеже земята не ги попираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно. Няма пазбища, които да осигуряват храната за всички овце и стада. Няма достатъчно вода, която да посреща нуждите на всичкия добитък. И появи се спречкване, продължава библейския текст, между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. По това време хананците и фаризейците населяваха тази земя. Какъв е смисълът на това вметване, че хананците и фаризейците също са били в тази земя? Това изречение показва, че в онези времена е било много опасно за Божиите хора да се карат, защото врагът е бил точно за тъгъла. Някога това е било физическа, буквална истина, а днес е духовна. Не можем да си позволим лукса да се караме, защото хананците и фаризейците, слагам думите в кавички, са точно за тъгъла. И те ще се възползват от всяко разделение или дисхармония сред Божия народ. Докладът продължава. Тогава Аврам рече на Лот, да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе, между твоите говедари и моите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен. Ти ако идеш наляво, аз ще отида надясно. Ти ако отидеш надясно, аз ще отида наляво. Лот е племенник на Аврам, с други думи, по-младши от него. Аврам е човекът, когото Бог призова, а Лот просто го следва. Аврам е човекът, когото Бог е избрал да бъде баща на специалния народ. От него щяха да произлязат хора, от които пък да се роди Месия. Той е Божият избранник. Какво смирение проявява обаче да каже на племенника си: ти пръв избери. Избери си къде да отидеш, а аз ще отида в противоположната посока. Смятате ли, че в този момент той поема риск? Смятате ли, че може да изгуби наследството си? Представете си, че Лот бе избрал земята, която Бог е отделил за Аврам. Какво щеше да стане? Всъщност, истината е, че истинското смирение не прави такива сметки. Какво ще се случи, ако се подчиня на това или онова? Какво ще стане, ако не се подчиня? Щом Божието изискване е да се подчиня, не питам какво ще стане след това. То си е Божия работа. Но само моето подчинение може да освободи Божията благодат да се излее над мен. Аз смятам, че поемам риск, но всяко нещо, което Бог ми казва да направя, всъщност е поемане на риск. Но по-големият риск обаче е да не направим това, което ни казва. Всъщност ние сме изправени между два риска. Веднъж една жена казала, че чувства как Бог и говори. Само ако знаех с абсолютна сигурност, добавила тя накрая, че наистина Бог ми говори, щях да го послушам. Тогава нейният проповедник и казал, ако знаеш с абсолютна сигурност, тогава нямаше да има нужда от вяра. С други думи, ние трябва да поемем риск. Всъщност, като се замислим в своето ежедневие, ние много пъти рискуваме най-различни неща. Спомнете си, например, повечето от вас предполагам, че са женени. Ами бракът е един риск. Може би някои от вас не са достатъчно честни, за да го признаят, но това е факт. Бракът е риск. Вие рискувате да се посветите на човек. Но още по-рисковано е да се ожените без да се посветите на този човек. Бог не е устроил живота ни така, че да сме свободни от всякакви рискове. И това е добро. Колкото повече рискуваме, толкова повече се научаваме да вземаме отговорни решения. Нека се върнем на историята с Аврам. Какъв е резултатът от неговото смирение? 10 стих. Лот проче подигна очи, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана, доде се стигне до Сигор. Преди да беше разорил Господ Содом и Гомор, като Господната градина, като египетската земя. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна към изток и се разделиха един от друг. Аврам се засели в Хананската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа. И сега забележете по-нататък. И Господ каза на Аврама, след като се отдели от Лот от него, подигни сега очите си от мястото, където си, и погледни на север и юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти довек. Разбирате ли, когато Аврам се смирява, когато взема решение да се подчини, Бог му казва, сега вече ще ти покажа какво съм ти приготвил. Ако Аврам не беше направил тази решителна стъпка, може би никога нямаше да види наследството си. Господ му казва да се смири и той ще се погрижи за последствията. С други думи, Аврам нямаше нужда да се опитва да обмисля нещата вместо Господа. Бог му казва, не прави планове, като ми обещаваш, че ще се смириш, ако, защото това не е смирение, а кажи, ще направя това, което искаш от мен. Това е посвещение, това е риск, но друг начин няма. Аврам се доверява на Бога и резултатът е благословение. За нас се отнася абсолютно същото. Исус Христос също се доверява на Бога. Той умира, а Отец го възкресява. Ако Отец не беше го възкресил, може би той нямаше да излезе от гроба, не знаем. Но той се смири и Бог го възвиси. Вие се смирявате и Бог ви възвисява. Може би не бива да се опитваме да се въздигаме сами. Не бива да заемаме Божието място и да вършим Неговата работа. Напротив, трябва да поставим своите ръце в Божиите и тогава Бог ще ни въздигне. Вторият пример от книгата Битие е този на Яков. Неговият случай е описан в Битие 33 глава. В ранния си живот Яков, чието име всъщност означава измамник или човек, който без право е изместил някого, измамва брат си Исав. Получава първородството чрез измама. Яков просто си купува първородството за паница суп. Много умна постъпка, но всъщност измама. Той взема бащиното благословение също с измама, като се преструва на брат си. Може би вие знаете историята по-добре от мен. Знаете, че по-нататък той не спечелва нищо от всичко това, освен че отива в изгнание. И 20 години трябва да бъде беглец, да живее извън земята, която неговият баща му е дал. След тези 20 години, през които служи на войчо си Лаван, той се оженва, има жени, деца, забогатява, има говеда и овце и Бог му казва, сега е време да се върнеш обратно. И така, Яков става и тръгва към обещаната земя. Когато стига до границата, изпраща всичко, което има пред себе си, жените, децата, овцете, говедата и Библията доказва, че Яков остана сам. В 32 глава на Битие, 24 стих, четем, и Яков остана сам. и един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, докато се бореше с него. Имаме всички основания да вярваме, че този човек беше Бог. Яков също вярва в това, защото на следващия ден той казва, че е видял Бога лице в лице. Забележете комбинацията от нежност и сила в Божието отношение. Яков се бори с него цяла нощ. Накрая човекът само се докосва до бедрото му и измества ставата. Едно леко докосване и Яков е безпомощен. Няма какво да прави, освен да моли за милост. Яков каза: «Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш». А човекът му рече: «Как ти е името?» И отговори му: «Яков». А той рече: «Няма да се казваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил». И Яков го попита, като му рече: «Кажи ми, моля, твоето име». А той рече: «Защо питаш за моето име?» И благослови го там. Сега вече Яков има благословението не само на баща си, но и на Бога. И Яков наименува мястото Фануил, защото си казваше: «Видях лице с лице Бога и животът ми бе опазен». Слънцето го огря, като заминаваше Фануил, и куцаше с бедрото си. До края на живота си Яков ходи накуцвайки. В известен смисъл трябва да приемем факта, че Бог направи Яков куц за цял живот. Защо? Защото няма друг начин, за да го смири. Ако Бог наистина ни обича, скъпи приятели, а ние не искаме да се смирим, може би ще му се наложи да направи някои драстични неща в живота ни. Може би дори ще му се наложи да ни окуци. Чарлз Симпсън разказва за един млад човек, когато всички хора в църквата ценят много. С огромен потенциал, много добър проповедник. Но в него се чувства една прекалена самоувереност. Той има голям успех. И тогава Чарлз Симпсън казва, че този човек още не е започнал да накуцва. Нали разбират намека? С други думи, когато човек още не е бил смирен, неговата служба не може да бъде напълно успешна. След срещата с ангела, Яков вече е благословен от Бога. Достатъчно ли е това? Не, предстои му още една среща с брат му Исав. Яков чува, че Исав идва да го посрещне, забележете, с армия от 400 войници. Последния път, когато е видял брат си, той го преследва, за да му отнеме живота. С други думи, напълно логично е да предположим, че Яков започва сериозно да се притеснява. В 33-та глава от Битие четем: «След това, като подигна Яков очи, видя, че идеше Исав и с него 400 мъже, и раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини. Слугините и децата им тури напред, Лия и децата и подир тях, а Рахил и Йосиф най-назад. А сам той замина пред тях и поклони се до земята 7 пъти, доде стигне при брат си». Какво е това? Смирение. Как така се покланя 7 пъти? Защо? Има много причини, числото да е точно 7, но всъщност това е свещеното число на пълнота на Библията. Святия Дух подтиква Яков да го направи. Човекът, когато Бог е избрал, човекът, който вече има първородството, човекът, който е получил бащината си благословия, човекът, който има и Божието благословение. Този същия човек вижда своя брат и му се покланя 7 пъти. Това е едно доказателство за неговото истинско смирение. След това какво става? Исав се завтече да го посрещне, прегърна го, падна на врата му и го целуна. И те заплакаха. Както виждате, може да сте Божий избранник, може да сте този, който е благословен от Бога, може да сте най-духовният човек на света. Но знаете ли, кое ще бъде истинското доказателство, че реално сте такива? Ако можете да се поклоните пред човек, който е по-малко духовен от вас. След това бариерите и проблемите, които според вас са неразрешими и непреодолими, могат да бъдат разрешени с една стъпка – стъпката на смирението. Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. С други думи, ако искаме Божията благодат, трябва да се смирим. не само пред Бога, но и пред хората около себе си. Един баща разказва как постъпва изключително сурово с едно от децата си. Аз имах странно усещане на напрежение, като буца в гърдите си, казва той, защото усещах, че гневът е вътре в мен. В продължение на 2 дни стисках зъби и държах тази буца в себе си. Тогава разбрах, че има само един начин да се отърва от нея. Отидох при моето дете и го помолих за прошка. Знаете ли, веднага буцата изчезна от гърдите ми. Уважаеми слушатели, има ситуации в живота, когато единственото разрешение на проблемите е да се смирим. Може да обикаляте, да се молите дори колкото си искате, може дори да се молите с голяма жар. Накрая Бог ще ви каже само: смири се. Може би смятате себе си за духовни хора. Докажете го. Не очаквайте плъцките да направят това, което трябва да направите вие. Всъщност, смирението е отговорност на вярващите. Нека си припомним Христовия принцип. Нека го кажем. Който възвишава себе си, ще се смири. А който смирява себе си, ще се възвиси. Дано вземем правилното решение в живота си.
Уважаеми слушатели, нашата програма днес ще приключи с един материал, който ни изпрати сътрудникът ни от София, Красен Кирилов. Материалът е под заглавие „На кого да вярвам?". Това са негови собствени разсъждения и аз с кратки съкръщения ще ви ги представя. Има толкова много религии и духовни водачи. Написани са толкова много книги, претендиращи за истина. Днес дори и киното влияе с огромна сила върху нас. Какво и на кого да вярвам? Този въпрос е жизнено важен за всеки от нас. Всеки сам застава до дървото. Какво ще изберем? От кой плод ще ядем? Имаме свобода на избора си. Може би истината е в тибетските пещери или египетските пирамиди, а може би сме наследници на цивилизации, които са някъде в космос или над нас, или под нас. Всички тези въпроси са задавани и има хиляди страници написани в отговор. Водени са много спорове, дори войни, поради различни мнения на нашата планета. Имало е периоди, в които хора, казващи дори истини, са били унищожавани. Земята е кръгла, слънчевата система не е геоцентрична, не сме сами във Вселената, какво ни очаква? Много отдавна са записани отговорите на тези въпроси в Библията, но ние не и вярваме. Склонни сме да гледаме филми за уникални разкрития, четем книги за невероятни факти, но не вярваме на това, което е пред очите ни. Търсим доказателства в манускрипти с неясно съдържание. От догадки правим сензационни изводи. Артефакти без произход стават доказателства. Не вярваме на най-достъпното доказателство в човешката история. Да, има извънземни. Сам нашият Създател е извънземен, независим от време и пространство. Той е предвидил, че неговите деца ще имат много въпроси. Как сме се появили? Защо? Какво ще се случи? Новият световен ред? Новите технологии? Ще имплантират ли микрочипове? Кои са избраните? И така нататък. Толкова отдавна нашият небесен баща го е казал. Ама не е ясно. Кой определи кои текстове да са от Библията? Няма да вярвам на християнския Бог, защото написаното е манипулация на определени хора. Сега ще спра до тук и ще ви кажа моето мнение въз основа на прочетеното от Библията. Първо обаче, защо аз да вярвам на Библията? Преминала през унищожителна критика, Библията оцелява и днес. Отричате теории и мислители. Появяват се гуру, самадхи, учители, контактьори, астролози, всякакви експерти, които говорят сензации, правят открития и мъдри коментари, забулени в тайни. Никой не стопля сърцето ми. Аура, мио, неутрино, космически бульон. Всичко това ме уморява без да ми отговаря. Защо се родих? Защо умираме? Какво ще стане после? Нещата са много прости, ако се доверим на небесният ни баща, който остави святото писание достъпно, лесно разбираемо, но изискващо нашето лично усилие да четем и мислим върху прочетеното. Ние не четем по две причини. Мързини искаме лесно да живеем без усилия на ума. По тази причина много от нас стават плячка на лъжи учители, зли пастири и фалшиви религии. Освен нашия небесен баща, който е написал историята и бъдещето на този свят, за да се ориентираме и живеем, има лъжи учител, баща на всичко измамно днес. Всички сме чували за космическия престъпник, наречен дявол, клеветник и сатана престъпник. Подценявайки могъщия интелект на злото, ние не осъзнаваме, че на планетата Земя текат процеси важни за нас. Не е възможно да се обясни всичко в кратък текст, който търси, ще намери, и който иска, ще му се даде. Това е записано в Библията и не го отричат нито богословите, нито езотериците. За да ви накарам да четете и мислите, ще ви провокирам с няколко текста от историята на нашия свят. За начало нека отворим Откровение 12 глава. Описан е грандиозен космически конфликт. Резултатът е изолация на част от небесните интелигенти на планетата. Ако четем задълбочено и разглеждаме Божието Слово непредубедени и със желание да разбираме, ще видим, че не бива да подценяваме дявола. На нашата планета той не е сам, а е придружен от мощен космически екип. За да овладее новата раса, създадена по образ и подобие на Твореца, Сатана използва своя шедьовър – съмнението. Принципа «разделяй, владей» беше приложен с успех и независимо предупрежденията на Твореца, прародителите ни бяха заблудени. Задействаха се спасителни механизми за защита на поколенията, но и Сатана заработи интелигентно и мощно. Независимо, че дявол нямаше творчески сили, защото от такива има само един и затова го наричаме Бог, той хитро продължи да работи. Създавайки имитации, хитрият престъпник успя да заблуди част от потомците на Адам и Ева. Появиха се различни учения, религии, философии. Мощните му агенти имаха предимство пред по-слабите технологично и биологично надарени човешки същества. След големия катаклизъм на потопа, Сатана измисли нови начини за разделяне и унищожаване на хората. Християни убиваха други християни заради хитро измислени религиозни догми. Създаде тайни общества на избрани, в кавички, свои служители, които с технологии и знания, получени от дявола, заработиха срещу своите съчовеци. Космос значи ред, хаос значи безпорядък. Бог създаде ред и Неговия закон е гаранция като вечна конституция за всички. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.